galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab arbacaha bisha oktoobar ee sanadka labada kun labaatankuna waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday deegaano hor leh oo ku yaala xuduudda hiiraan iyo shabeellada dhexe
waxaan aad oo mahadsan tahay maanta deegaamo badanaa la wareegnay deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan labadooduna hiiraan yihiin qaarna degmada maxaad ka tirsan yihiin sida maqokuri qooxle mowro iri qarfo meesha la yidhaahdo kumare ceel qooxlo dhulkaas oo dhamaan la wareegnay dhanka kale taada waxaan ku sugannahay fardo oo ka tirsan degmada jalaal
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo maanta lama ka tirsan maleeshiyada daacish xukun dil ah ku fulisay
marxuum ex dable xooga cabdi axmed xuseen taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 1aad 2019 degmada yaaqsid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 1-kii bishii 8-aad 2019
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kala duwan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida sarkaal sare oo ka tirsan dalka ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay isku diyaarinayaan inay galaan dagaal culus oo ka socda gobolka istaraatiijiga ee koonfurta kherson iyagoo ka difaacaya magaalada ugu weyn ee ay gacanta ku hayaan oo ay weerar ugaalcelisa kusoo qaadeen ciidamada ukrain ciidamada ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatarta ah inay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee webiga dimbro caasimada gobolka kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee duulaanka ukrain ay ku qaadeen ciidamada ruushku 8 bilood ka hor mas-uuliyiinta uu ruushka u magacaabay gobolkaasi ayaa dadka deegaanka u daadguraynaya daanta bari balse olexi aristotfich oo ah la taliyaha madaxweynaha ukrain ayaa sheegay inaanay jirin wax muujinaya in ciidamada ruushku isku diyaarinayaan inay ka baxaan magaalada madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa arbacada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf scholz iyadoo ay dhowaanaan xiisad siyaasadeed ka dhex aloosnayd labada dal kulanka ayaa yimid kadib markii baris iyo berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee faransiiska iyo jarmalka kaasoo lagu waday in maanta la qabto dib u dhigista ayaa dadka indhaindheeya siyaasaddu waxay u arkayeen mid ka turjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee yurub qalalaasahan ayaa lugta ku haya arrimaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii ruushka ee ukrain madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ka sheegay shir madaxeedkii midowda yurub toddobaadkii hore in jarmalku uu khatar ugu jiro inuu iskudoomiyo arrimaha ay ka midka yihiin hubka dhimista qiimaha shidaalka iyo qorshaha dhaqaale ee berlin ee lagu taageeray shirkadaha iyo qoysaska oo ay ku baxday $200 bilyan ayaa la tilmaamayaa inay yihiin isha xiisadda u dhexaysa amaba sababta xiisadda u dhexaysa labadaasi dal qayb ka mid a qaxootiga reer suuriya ee ku nool dalka lubnaan ayaa gaadhay isgoyska dabuusiya ee dalka suuriya iyagoo dib ugu laabanaya dalkooda warbaahinta lubnaan ayaa ku warantay in kolonyada dadka barakacayaasha ama qaxootiga ay ka amba baxeen lubnaan subaxnimadii arbacadii maanta waxaana ammaanka guud ee lubnaan uu furay 17 xarumood oo diiwaangelineed oo si iskooda ay dadku ugu laabanayaan tirada dadka doonaya inay dib ugu laabtaan suuriya ayaa gaadhaysa ilaa 500,000 oo qof inkastoo tirada rasmiga ee qaxootiga suuriya ee sida sharci darada ah iyo kuwa sharciga haystaba ee ku nool lubnaan ay gaadhayso 2 milyan oo qof kulanyada ugu horeysay ayaa la bilaabay qayb ka mid ah barnaamij ay soo qaban qaabiyeen ammaanka guud ee Lubnaan oo kaashanaya maamulka Suuriya si loo fududeeyo loogana saaro caqabadaha saadka iyo sharciga ee dadkaasi soo laabanaya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland ayaa maanta sheegtay in ay baarayso warbixinno sheegay in Shiinuhu ay laba saldhig oo booliis oo sharci darro ah ka samaysteen dalkaasi gudihiisa, kuwaasi oo ay u adeegsadeen in ay ku dhibaateeyaan mucaaradka. Warbaahinta dalka Netherland amaba Holland ayaa ku waramay in xarumahan oo ku yaala magaalooyinka Amsterdam iyo Rotterdam lagu sheegay kuwo iyaboha caawimada diblomaasiyadeed balse aan lagu wargelin dowladda. Saldhigyadan booliis waxaa loo adeegsadaa in lagu aamusiyo mucaaradka siyaasadeed ee Shiinaha sida ay sheegtay warbaahinta RTL iyo websiteka lagu magacaabo Follow the Money, kuwaasoo soo xigtay mucaarad u dhashay Shiinaha oo ku nool waddanka Holland. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in warbixinadaasi ay gebi ahaanba been yihiin, waxayna intaasi ku dartay in goobaha adeega looga dan leeyahay in muwaadiniinta dibadda ku nool looga caawiyo arrimo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta, shatiga, wadashada baabuurta iyo wixii la mid a. Dowladda Holland ayaa sheegtay in si dhab ah ay u qaadanayso arrintan iyagoo oo baaritaan dheeraad ah samayn doona mustaqbalka. Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga V O A. Ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuna dhow degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo qayb ka ahaa saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay ayaa V O A da uga waramay deegaanada ay la wareegeen iyo muhiimadda ay howlgalkan u leeyihiin.
Walaal oo mahadsan tahay, maanta deegaamo badan la wareegnay, deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan, labaduba hiiri ay yihiin, qaarna degmada Maxaas ka tirsan yihiin sida Maqokuri, Qooxle, Mowrooiri, Qarfo, meesha la yiraahdo Kumare, Cal Qooxle, dhulkaas oo dhan la wareegnay. Dhanka kale taa waxaan ku soo gannahay Tardo oo ka tirsan degmada Jalaaqsi.
Deegaanada hadda aad noo sheegtay gudoomiye, ma dagaala ka dhacay oo ma dagaala kula wareegteen mase si nabada?
Si nabada aan kula wareegno, hadda dagaal hadda ka dhacay intaa socodkood maba noo saamaxeen, ayagayaan ku daba joognay meel kastaba waa ka xeraarayeen, meel hore yarata ugu daba tagna majirto waa ku raad joognay, marka meel kastaba waa baxeenaa lagu hayay. Haddana waxaan joognaa xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, meesha ku kale gudoomaanaan joognaa, Tarda meel ka xageyso Ceeldheere 5 kilomitr hadda jooga.
Degmada Aadan Yabaal oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan iyo goobta hadda aad joogtaan intee kilomitr isku jiraan?
Wallaahi walaal waxay 15 kilomitr isku jiraan, 15 kilomitr hadda isku jiraan, 15 kilomitr waa lagu sii dhowa anaga hadda tuulada maraysa 15 kilomitr Tarda iyo Aadan Yabaal 15 kilomitr isku jiraan, anaga waa lagu sii dhowa hadda.
Marka dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan haddii howlgalka ka sameysteen dhinaca Galgaduud, maxaa warbixin naga siin kartaa iyo xadka Hiiraan u dhexeeya?
Howlgalku meel kastuu ka socdaa, sida la socota talihii xoogga furuntuu joogaa, talihii ciidanka dhulka jenaraal Biixi ayuusana furuntuu Maxaasuu joogaa, waa howlgal ka wadaa, talihii qaybtu waa joogiyaa, saraakiisha dhan waa joogaan. Howlgalkuna howlgal iska socoto iska socona maana howlgal qorshaysan oo dhan kastaba lagu xisaabtama waa.
Ujeedadiinu ma waxay tahay in gobolka Hiiraan xuduuddiisa aad soo xirtaan mise meelo kale inaad uga gudubtaan sida gobollada Hiiraan iyo Galgaduud? Qorshaha waa idinkugu jirtaa?
Walaal, maadaama ciidanka howlgala hadda ciidan Soomaaliyeed uu yahay oo ciidan Soomaaliyeed uu ka kooban yahay, inkastoo hadda ciidanka la howlgalo la falsama ciidankii Hushabeello Macuusleyda mise Hiiraan uu yahay, haddana meel kasta cadi ugu joogaan oo ugu taba tageyno, hadda meel ugu hereyno, haddana calaamaysan ma jirto. Marka hadda dhanka erina meelay hadda waa soo laabanaanoo dhulkii dadkii iyo dhulkii dad dib u dhibaataynaano, hadda dad meel jooga hadda xad ku ag ma ahan oo meel ugu soo tagna. Marka sidaas awgeed meel kasii joogaan inugu daba tagno wa.
Laba maalin ka hor wararka aan helayno in duqeyn ay ka dhacday qeyb ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, haddii aad xog ka haysto maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye?
Walaal, dadka howlgala hadda hormud ah oo la howlgala hadda ciidamadan deegaanka waxa waayeen ciidankan darama waayeen oo hadda duqeynta ka qeyb qaata, duqeymo waa jiraana meelo badan ay ka dhaceen. Marka duqeymadu waa sii socdaan, marka nabadiidka intay hadda dhulka joogaan ayagaa la duqoyo haya, mugu hadda dad shacab lama duqoyo haya.
Tuulooyinkii aad ii sheegteen maanta la wareegteen, واحدة ده أما ضد ديجانه وكسرنا مجران نصدق كوا يكح حين
دكوا نسول وينين هري رسالة ما حين دكوا دكوا نقول نسول وين نسول وينين دكوا ضد لاتي سواين دكوا ضد مجد عبر صناعي وين أمريكا دكوا ركض يقح حيران هدور خبير إيمان قفل قفل كوا ده المقفل كتير ما ضد قفل كوا ده ما كرانا أيها الناس كده ملا
سيد دار جاره هرد عبي إذا ماذا الدولة أمريكا ديجان قصدان ودكدي بوي كسرلاتان dadku waxay cabsi ka qabaan inta ay dhacdo bal ka warantan taa inay dhacdo ma laga yaaba
walaal aad u mahadsantahay arintaas waa dhici jirtay laakiin hadda masafada marnay iyo tuulinka marnay waxa ku sheegay xadiga ku socono iyo xawaarada ku socono maanta kaliya waxaan marnay 100 km iyo in ka badan marnay tuulinka isku jira marnay oo degmooyin kala duwan aan tagno oo xad kala toga marno marka intaas lama ku raadiyo hadana aan ku aragno ma waxaa ka yaasay dumaysaas hadda macnaha dalalka laba qaray cabsi looga laba qaray inaan jirwaas ka qarta
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xarane oo u warramayay wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane dhinaca kalena magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qarabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah oo waliba toogasho ah ku fulisay laba ka mid ah maleeshiyada kooxda Daacish faraceeda Soomaaliya ragan ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada Muqdisho iyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dawladda deegaanka ama dawladda maamulka Puntland toogashadan ayaa ka dhacday fagaaraha iskoolka booliska wariyaha VOA ee Saynab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
labadan xubnood ee ka tirsanaa ururka Daacish Aadan Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Maxamed kuwaas oo horay u xukuntay maxkamadda ciidamada ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ka fuliyeen si gooni gooni ah dilal qorsheysan oo ay u geysteen shakhsiyaad isugu jira rayid iyo shaqaale dawladeed sida uu xaqiijiyay xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kame
marxuum XW xooga Cabdi Axmed Xuseen taariikhdu markii ay 27kii bishii 2019 degmada Yaaqsiid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuuminta sare ku xusan taariikhdu markii ay 10kii bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26kii bishii 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Faarax Abu Hurayra afrila tanjir ah oo dil barer ah u geystay marxuum X kormeer saddexaad dawladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawil taariikhdu markay 5/8/2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Siinaay ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12/3/2020 maanta oo taariikhdu tahay 26/10/2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiq
Aadan Maxamed Cali ayaa lagu helay dambi ah in uu dilay 5 qof halka Maxamed Cali Maxamed lagu helay dilka hal ruux waa xukunkii labaad oo dil toogasho ah oo lagu fuliyo rag ka tirsanaa Al-Shabaab iyo Daacish oo toddobaadkan ka dhacda fagaaraha iskuul booliisiga ee magaalada Muqdisho waxaana isniintii sidoo kale la toogtay Shucayb Cabdi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabaar Umar oo ka tirsanaa Al-Shabaab arintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan isbeddel lagu sameeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida sareeya guuto Liban Cali Yarow ayaa dib loogu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kadib soo jeedin ka timid wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Seynab Abukar VOA Muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA magaalada Hargeysa waxaa maanta laga daahfuray adeega adreesada ama ciwaanka boosaha taasi oo aan shaqeynaynin tan iyo sanadkii 1988kii haddaba adeegan oo la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan bulshada magaalada Hargeysa ayuu wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdillaahi Suufi waxaana uu qoreyn uu weydiiyay sababta keentay waqtigan in la bilaabo adeegan
waxay khadab waad mahadsantahay waxaan maanta daahfurnay waa adeega boosaha caasimadda Soomaaliland waxaan haanti sida ay jumladda sanad loo tayaan aan hana qaadin waxaan waxa weyn la helo qofku meesha uu digay hay iyada ay ka soo bilaabayso wadada nambarkiisa iyo waddooyin kala socday la gaadho guriga uu digay hay qofku nambar gaar ah loo sameynayo marka waa adeeg kamid ah iyada oo qabtaan dawladda bulshada wana salaad loo garanayo qofka deegaankiisa iyo tusaale ahaan dowladda ka dadku u dhaafto meesha doonto tagisada waxaad baahantaan qofka ama meesha ku socoto haddii shirkad ama hotel ama meel kale oo la baahantay ama dhaqtar laftigeed ama qof caadi ah oo dad socoto in lagu soo siiyo address dadna si fudud baad u gaari kartaa meeshi marka taas baan maanta maaragtay daahfurnay
waan gartay wasiir maxay imika muhiim u tahay marka arrintani
haddeen ka jawaabo su-aasha maxay imika muhiim u idinku noqotay hada qof kastoo nooli waa inuu yeeshaa adress ama cinwaan lagu soo hagaagi karo oo lana fahmi karayo cidda labay fahmi karisa taasi waa kow talabaaday kalena waxa weeye adeegyada kala duwan ee bulshada mar walba waxay ku xiran tahay in adresska qofka ama shirkadu ama hay-adduba ay noqoto mid cad marka marna lagama maarmin ee uun waxay ahayd intaas inaan aan isfurtigelin marka maanta iyo mustaqbalka labadaba mar walba muhiim qof kasto magaalada ku noolna u baahan yahay ama haday doonto xataa miyada
xilligan dunida isgaarsiinta casriga internetka ayaa hogaamineysa oo waad ogtahay marka maxaa looga baahan yahay adeega boosaha waqtigan casriga
halka adeen ka jawaabo siday u saameysay adeegsiga internetka iyo adeegyada kale casriga ee teknolojiyada ay bini aadamka u suurtagelisay horta marna boosta lagama wada maarmi karayo imikada laftigeeda waxyaabaha ugu badan ee lagu baahayo waxa kamid ah waxay idhaahdaan e-commerce-ga ama ganacsigan elektroniga ku fadhiya ee dadka qaab online waxay iibsadaan taas waxaa ubaahan tahay in tusaale ahaan qofku markuu wax iibsanayo in shirkadii elektroniga wax ka iibsanayay inay qofku leeyahay adress ama cinwaan lagu soo hagaajin karayo alaabta ugu iman karayso lagama maarmayo waa run oo qaabkii loo adeegsan jiray waxba iska bedelay hoos noo dhacay lakiin haddana mar walba loo baahan yahay tusaale ahaan maanta ka iibsato amazon oo dukaanka ugu weyn ee wax laga iibsado waxaad ubaahan tahay inuu khalar aad leedahay meel aad kugu soo hagaajiyaan waxaabaa kale inta badan dadkeena dhibka qabsan jira waxa ka mid a waxaa zip code oo qofka hadii maala iibsanay ma u adeegba uu waxa subscriptionka la ydhaha maynu isdiiwaangeliyu doonayo shuruudaga horeeya ama macluumaadka uga horeeya qofka doonayaan waxa kamid a zip code tiwaan markaa maanta usuurtageliyan dadka yeeshaan zip code deegaanka uu degan yahay ama gurisi uu leeyahaado ama haduu doono kiraba ahaaday lakiin wax uun ay noqoto uu qofku leeyahay toos lagu soo hagaajin karo
waxaad sheegtay in adeegani magaalada hargeysa uun hadda uu yahay mid aad ugu talagasheen marka qorshihii ma isagu unbaa mise inaad ku fidaan baad rabtaan adeega inaad gaarhsaan magaalooyinka kale waaweyn ee somaliland
waa run sidaa weli aad sheegtay maanta waxaan ku bilownay waa caasimada waxaa noogu xigay inaan gaarhsiino gobolada ugu yaraan caasimadaha gobolada waaweyn oo iyaguna dadhowaan daahfuri doono waxaagaa xagga culaysyo ka jira miisaaniyadi wax noocaasun baa keentay inaan hargeysa ku horeysiino lakiin adeega waan gaarsiin doonaa insha allah qorshaha nagu jirta dowladaha hoose dalka oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u tahay hormuudna waan kula shaqayn doonaa insha allah
wasiir ugu dambeyn waxaad sheegteen munaasabadan daahfurka ka sheegteen in adeegan aad iska kaashateen shirkad gaar loo leeyahay marka hay-addii dowladda wasaaraddii isgaarsiinta aad wasiir u tahay siday isu qabanayaan in hay-ad ee dowliya iyo shirkad gaar loo leeyahay ka wada shaqeynaya bal ma farsamo ahaan baydin kala shaqeynayaan ma
shirkadda geosol systemka ay wasaaradda u develop garaysay waana hawl ay wasaaraddu u igmatay shirkadda marka intay qabanaysay way dhamaatay mar haddii systemka maantaba uu shaqeynayo oo dadka adeeg uu qabanayo farsam ahaan bay markaa shirkada inay noo qabatay adeega lakiin maamulida systemka iyo kashaqeysiintiisa iyo xogta iyo dhaatada systemka uu maaragtay uu sameynay intaba wasaaradda ale waa hanti qaran ay ummadu leedahay waxaana laga maalgeliyey iyo waxaweye cashuurta dadka bixiyaan waana waxyaaba ay waajib ku tahay in wasaaraddan aanu bulshada u gudbino shirkadda marka iyada waxay ku koobnayd una inay systemka ay سامي سامي دفرب كريسو
أدي أدل مصنع تكاس وعها وزير كوزارة إسكارسيت تكنولوجيا الصومال لك عبد الولي الشيخ عبد الله السوفي ويقول رامي قادة هركيسة
القادم الليقي سيالنا غلاس عطان والانتع الصومال لك في او اي وستو سيدين كيمان إسراء واشنطن Rishi Sunak oo ah ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain ayaa khudbadiisa ugu horeysay jeediyay isagoo oo ra'iisul wasaaraha ah gelinkii dambe ee shalay isla shalay ayuu soo dhisay xukuumad cusub waxaana uu carabka ku adkeeyay inuu hagaajin doono dhaqaalaha dalka kuna hoggaamin doono dalkaasi hufnaan hadaba maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisa warbixin arintaas ku saabsan waxaa la dhaqan soo diray wariyaha VOA ee Ridwaan Haaji Cabdiweli
wax yar uun kadib markii uu la soo kulmay boqorka dalka King Charles ayuu shir jaraa'id ku qabtay ra'iisul wasaare Rishi Sunak xafiiska 10 Downing Street waxa uu khudbadiisa diirada ku saaray sidii xukuumadiisu ay wax uga qaban lahayd dhaqaalaha xumada
right now our country is facing a profound economic crisis
xilligan dalkeena waxaa soo wajahay musiibo dhaqaale oo qoto dheer wixii ka dambeeyay xanuunka COVID-19 oo isna noqday mid raaga dagaalkii Ukraine waxa uu khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo soo socodka badeecadaha dunida oo dhan waxaan xasilin doonaa dhaqaalaha waxaana aan ku kalsoonahay qorshaha dawladda tani waxa ay macnaheedu noqonaysaa go'aamo adag oo iman doona dhawaan Ra'iisul Wasaaraha ayaa soo magacaabay xukuumad cusub isla shalay. Haddaba maxay xukuumadani uga dhigan tahay dalkan Britain? Su'aashaas ayaan weydiiyay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka Britain.
Rishi Sunak waa ra'iisul wasaare cusub ee Britain. Waxa lagu doortay basically inuu yahay nin dhaqaaliyana ee hore loo soo tijaabiyay isla shalayna wuxuu dhistay dawlad ay ka mid yihiin wasiirkadii hore sida dhaqaalaha difaaca iyo arrimaha dibadda uu ku soo daray dawladdiisa cusub iyadoo dawladdiisu hadda ay ka kooban tahayba xisbiga conservative-ka dadkii ku kala fakar duwanaa oo qaarkood ay yihiin kuwii Boris taageeri jiray Liz Truss iyo isaga taasoo midnimada wax ka taraysa xisbiga conservative-ka laakiin Rishi Sunak waxaa lagu doortay laguma dooran wax kale inuu yahay dhaqaaliyan la soo tijaabiyey oo waqtigii koronaha uu ahaa wasiirka maaliyadda ee dhaqaalaha dalka iyadoo dhaawac gaarin oo si smooth of wanaagsan oo heer sare u waday taa ayaa waxay keentay in xisbiga conservative-ka iyagu aan eegin midab iyagu aan eegin wax kale inay u doortaan dhaqaaliyahankan dhalinyarada ah inuu wadanka hagi karo waqtigan economic crisis ku jiro ee wadanka uu ku soo celin karo kalsooni iyo dhaqaalaha oo dib u kobca sababtaas lagu doortay waana garan karnaa qof aan cadaan ahayn markii uu horeeyay taariikhda ee loo doortay haddana inuu noqdo gudoomiye aan dhahay barnaamijka wadanka Britain ma aha wax iska yimid laakiin sabab ayaa jirta oo sabab loo doortay
xukuumadda cusub waxaa ka soo dhex muuqday siyaasiyiin si weyn isugu khilaafsanaa hoggaaminta xisbiga waxaana ay arintaasii horseeday in xisbiga talada haya uu noqdo mid si weyn u dhaawacmay Ra'iisul Wasaaraha ayaa doonaya in mar kale uu boorka ka jafo xisbiga iyadoo ay u dheertahay in uu wax ka qabto maciishada iyo hoos u dhaca qiimaha lacagta giniga
shalay mar alla markii boqorku uu ogolaaday inuu noqdo prime ministerka wadanka ayuu khudbadiisa ugu horeysay jeediyay ayuu ku sheegay in uu siin doono priority-ga koowaad inuu dhaqaalaha dalka soo celiyo kasoonina uu geliyo suuqa dhaqaalaha taasoo ah tan ugu muhiimsan ee lagu doortay iyadoo waayaan aan ogeyn in giniga sterling-ka wadanka Ingiriiska uu hoos u dhacay dhaqaalihii fashil badan ku dhacay marka sababaha loo doortay oo ah in stability-ga uu soo celiyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo midnimada xisbiga conservative-ka waayaan baa aad u xumeyd uu hadaba si talaabo qaaday oo dawladdiisa uu ka dhigay dowlad dhammaan inta kala fakar duwan oo dhan ay ka wada keenay oo dowladdiisu ay tahay dowlad ay u wada dhan yihiin oo wasiir walbaaba uu qolo kale uu taageeri jiray uu ka keenay si ay u noqdaan unity ay conservative-kan doorashadu dambe ay u noqoto mid ay ku guuleysan karaan iyagoo mida islamarkaan dhaqaalaha dalka uu soo celiyay marka Rishi Sunak waa nin loo doortay dhaqaalo in doorashada dambe xisbiga conservative uu fursad fiican siiyo.
Rishi Sunak ayaa noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo aan cadaan ahayn, waxaana uu si rasmi ah ula wareegay xafiiska 10 Downing Street kadib markii ay dhawaan xilkaasi iska cazishay Liz Truss 49 maalmood uun kadib markii ay xukunka haysay. Hoggaamiyaasha mucaaradka ee dalka Britain ayaa iyaguna shalay gelinkii dambe sheegay in ay codsanayaan in dalku uu aado doorasho guud, waxaana ay ku doodayaan in Rishi Sunak aanu kalsooni ka haysanin dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, aynu ku darasano codka fanaanka Axmed Cali Ciigal. halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gurru waxaad dhigaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan in ay galaan dagaal culus oo ka socda gobolka istaraatiijiga ah ee Koonfurta Kherson iyaga oo halkaasi ka soo hor imanaya magaalada weyn ee gacanta ku hayaan oo ay weerar ugaalcelis ku qaadeen dawladda Ukraine ciidamadeedu. Ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatar ah in ay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee wabiga Dnipro. Caasimada gobolkaasi Kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada Ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka Ukraine ay ku qaadeen 8 bilood ka hor. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacada maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyadoo ay dhawaanahan xiisad siyaasadeed ka dhaxalosneyd labada dal. Kulankan ayaa yimid kadib markii Paris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka kaasoo lagu waday in maanta la qabto. Dib u dhigista ayaa dadka indha-indhaya siyaasaddu waxay u arkayaan mid ka tarjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee Yurub. Arrintan ayaa salka ku haysa qalalaasaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka sheegay shir madaxeedkii midowga Yurub toddobaadkii hore in Jarmalku uu khatar ugu jiro in uu isku doomiyo. Qayb ka mid ah qaxootiga Suuriya ee ku nool dalka Lubnaan ayaa bilaabay in ay si iskuda dib ugu noqdaan waddankooda iyagoo gaaray isku iska dabuusiya ee u dhow xadka. Warbaahinta Lubnaan ayaa ku warantay in koonyada dadka barakacyaasha ah ay kaama baxeen Lubnaan subaxnimadii Arbacadii maanta, waxaana ammaanka guud ee dalkaasi Lubnaan uu faray amaba uu furay 17 xarumood oo diiwaangelineed oo si iskooda dadka u laabanaya loogu talagalay. Tirada dadka qaxootiga ee ku nool Lubnaan ee doonaya inay iskoodu noqdaan kula noqdaan Suuriya ayaa lagu qiyaasaa ilaa 500,000 oo qof, inkastoo tirada rasmiga ee qaxootiga Suuriya la gaarsiiyo ilaa 2 million oo qof oo ku nool gudaha waddankaasi Lubnaan. Maanta ayaa lagu wadaa in boqolaal kale oo Suuriyaan ah ay dib ugu laabtaan waddankooda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland ayaa maanta sheegtay inay baarayso warbixino sheegaya in Shiinuhu ay 2 saldhig oo booliis oo u sharci darro ah ay ka dhex samaysteen dalkaasi, kuwaasi oo ay wadeegsadaan in ay ku dhibaateeyaan mucaaradka. Warbaahinta Netherland ayaa ku warantay in xarumahan oo ku yaala magaalooyinka Amsterdam iyo Rotterdam lagu sheegay kuwo caawiya dadweynaha. Saldhigyadan booliis waxaa loo adeegsadaa in lagu aamusiyo mucaaradka siyaasadeed ee Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta RTL. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in warbixinadaasi ay gabi ahaanba been abuur yihiin, laakiin dowladda Holland ayaa iyaduna sheegtay in si dhab ay u qaadanayso sheegashadan iyagoo sheegay in ay dib u baari doonaan. Halka dhigistaan lagana socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub ee u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi William Ruto. Ansixinta wasiirada cusub ee dowladda Ruto ayaa imanaysa xilli qaar ka mid ah wasiiradu ay maalintii shalay diidmo kala kulmeen guddiga turxaan bixinta golaha baarlamaanka Kenya, inkasta oo maanta cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanku. Haddaba maxay tahay waajibaadka iyo shaqooyinka horyaala golaha wasiirada ee cusub? Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Tirada golaha wasiirada cusub ee u dhawaan magacaabay madaxweynaha Kenya William Ruto, islamarkaana ay maanta ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Kenya, ayaa ka kooban 24 xubnood. Xubnahan golaha wasiirada cusub ayaa shalay ka soo gudbay hannaanka turxaan bixinta ee ay guddiga turxaan bixinta baarlamaanku ay ku hubiyaan tayada wasiirada la magacaabay iyo inay u qalmaan jagooyinka loo dhiibay. Inkastoo 3 ka mid ahaa xubnaha wasiirada cusub ay shalay ku dhaceen hannaankaasi sida ay guddigu sheegeen, haddana maanta ayay xildhibaanadu si aqlabiyad leh ku wada ansixiyeen golaha wasiirada cusub. Waxaana sidaasi ku bilaabanaya shaqa maalmeedka laga sugayo dowladda cusub ee madaxweyne William Ruto. xukuumadda cusub ee madaxweyne Ruto ayaa ku soo aadeysa xilli dalka Kenya ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay la daalaa dhacayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha iyo sicir bararka maciishada, abaaraha iyo isku dhacyada u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda. Dhammaan dhibaatooyinkaasi iyo kuwa kale ayaana horyaala dowladda cusub ee William Ruto inay wax ka qabato. Maxamed Xirsi oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa qabaa in inkastoo aysan sahlanayn in dowladdu ay hal mar wajahdo howlaha horyaala ee laga doonayo inay qabato, haddana looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka waddanka ka taagan oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo dhaqaalaha waddanka oo aad u hooseeya.
24 xubnood ay ahaayeen, 3 ka mid ah gudigu ku dhigeen oo ay sheegeen in aysan ku qancin haday ahaan lahayd aqoonta ay u leeyihiin boosishinada loo magacaabay iyo haday ahaan lahayd caddayn iyo si turxaan baxsan inaysan u keenin dhaqaalaha ay haystaan iyo waxa ay ka qaban doonaan wasaaradda inta.
Maxaa marka hadda hor yaalla oo laga filan karaa golaha wasiirada cusub ee dowladda madaxweyne Ruto?
Wasiiradu maanta la ansixiyey, baarlamaanka cod aqlabiyadu ku ansixiyey, waxaana laga filayaa wasiir walba horta dabcan inuu qabsado shaqadii loo magacaabay, wasaaraddiisuna ay ka hawlgasho sidii shaqadaas ay dalka iyo dadka ugu shaqeynayd uga soo dhalaali lahayd. Waddanka Khadar waxaad ogtahay inay xaalado badan ku jiraan. Waxaa ka jira abaaro baahsan oo gobollada badankood saameeyey, waxaa ka jira sicir barar maciishadii iyo noloshii oo dhan bulshada dabaqad kasta ahayd saameyn ku yeeshay. Waxaa ka jira amni darro gobollada qaar, sida gobollada ay u badan yihiin dadka xoolo dhaqatada la dhaho, oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan inta badan la xiriira oonka iyo waraabka iyo haraadka deegaanadaasi dadkaas ay heli lahaayeen oo mararka qaar sababa in gacanka hadal iyo rabshada ay dhacaan. Xubnaha golaha wasiirada waxaa laga sugayaa inay howlahaas diiradda saaraan, si gaar ah wasaaradaha shaqooyinkaas leh, si guudna dalkana ay ugu adeegaan, dadkana Kenyaankaana ay si siman ugu adeegaan, xaaladahaas aan soo sheegno soo xusnayna ay wax ka qabtaan, iyadoo waddankan ognahay inuu dhowaan doorasho ka soo baxayna. Dabcan ma sahlana in xaaladahaas hal mar laga wada salgaaro, laakiin oodusay u kala koraysaa loo kala qaadaayo in wasaaraduhu ay shaqooyinka iyo mudnaanta kala siiyaan xaaladahaas baa la gudbay.
Mar haddii xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay maanta meel mareeyeen golaha wasiirada cusub, waxaa maanta shaqooyinkoodii uga eg wasiiradii hore ee dowladda. Waxaa sidoo kale ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC laga sugayaa in wixii hadda ka dambeeya ay guda galaan doorashada xubnihii hore xildhibaanada baarlamaanka uga mid ahaa ee hadda ka midka noqday golaha wasiirada cusub. Sharciga Kenya ayaana dhigaya in xildhibaanka ama senatarku uusan xil ka qaban karin golaha wasiirada marka laga reebo inuu iska casilo xilkii xubinnimada baarlamaanka. Wasiirada ayaa shaqooyinkooda guda geli doona marka uu madaxweynuhu saxiixo go'aanka ansixinta baarlamaanka. Xubnaha hore baarlamaanka Kenya uga tirsanaa ee hadda xubinnimadoodii baarlamaanka dhuminaya waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa, isla markaana ah wasiirka difaaca ee Kenya.
That your party also has an agenda. There is also the media with its own agenda. If you are not careful, you may end up abandoning your people. Keep your focus. Serve your people. They are all that you have.
Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.
Halkaad mid nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Naasir Gaas oo lagu yaqaano ku safarka baaskiilka ayaa jaray in ka badan 1000 kilomitir laga soo bilaabo magaalada Jigjiga ilaa deegaanka Garacad ee Puntland. Sheekada safarka Naasir iyo ujeedadiisa waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Naasir Gaas oo ku safrayay dhul adag oo qaybtood raf ah masaafad dheer ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanaa socdaalkiisa uu ku marayo baaskiilka, isla markaana uu ka helay waayo aragnimo socdaalkan intii uu ku marayay deegaano badan. Naasir oo V O A ugu waramay Garacad oo uu socdaalkiisa ku ekaa ayaa iga waramay socdaalkiisa qaatay 15 casho.
Aniga maanta 15 waxaan joogaa Garacad oo destinationka ugu dambeeyay ahaa. Waxaan ka soo baxay Jigjiga 15 maalin ka hor, waxaan soo maray wadaadan garacad tijigjiga corridor waxaan soo maray afar gobol oo dowlad deegaanka ah gobolka Faafan gobolka Jarar gobolka Qorxay iyo Doolo xagaas ayaa waxaan ka soo galay Goldorob xuduudda ah Galkacyo kadibna maaragtay afar cisho furan Galkacyo ee garacad
waa safar adag Naasir waxa uu u dulqaatay intii uu safrayay duruufo badan oo ku hareeraysanaa.
Walaal horta duruufaha waa aad u adkayd. Safarka safarka hore ee aan sameeyay jirtay oo ka dheeraa destination aan markii aan noqotay 1600 ahaa. Kan anigu jigjiga ilaa garacad ilaa 1000 weeyaan. Laakiin 10 jeer wuxuu ka adkaa kii hore. Laana kii hore laan ma maray. Laakiin waxay ahayd waddada oo taraf ah. marna bacaad ah, marna dhiiri ah, marna maaragtay jay iyo qarar ah marka aad u dhib badan marka alxamdulillah ilaahay wuu soo guulay
in reality waa huur mafahamaysaa iyo roob isla socda waana dhididayaa roobkiinoo
waxaa jira kuwa kale waxaa dhihi maanta
dadka reer miyiga soomaaliyeed ayuu Naasir ku ammaanay dad jacaylka waxayna qayb ka noqdeen safarkiisii dheeraa.
Yaa wallahi horta waxaan isku halaynay magaalooyinka aan imaaday iyo tuulooyinka aan isku imaado hase ahaatee waa jirtay waxyaaba emergency aan watay sida dawooyinkayga cuntooyinka qaarkood maxaan ku dhahdaa haddaan magaalo imaado magaalada aan hotel ka tegay tuulo haddaan imaado tuulada seexanaya marka qaarkood waa dhacaysa inaan labada midna aan ku soo aado meel ilaah ku soo aado markaana dadka reer miyiga aan maarta weeshanayo qalabkii aan ku seexanayna waa watay sida maarta jeedadayda fasooyinkayga markimahayga iyo waxay oo dhan
iyo roy fiicanti oo mahadsantahay naar oo mahadsantahay cajiib waxaan rabaa ujeedaan isoo dhawaynaan
Naasir ayaa socdaalkiisa ku soo xiray fultaanka degada garacad isagoo saacado ka hor gaaray halkaasii isla markaana uu ahaa ujeedka socdaalkiisan
wallaahi waxay u kalifay waxa adiga maanta oo maarka marqaati ah ka tahay maalinta taariikhiga ah fultaanka garacad oo aad iyo weynayd oo garaysa dadka deegaanka iyo Soomaali guud ahaan ku weyn waxay ahayd maaragtay project maaragtay Soomaalida oo wadanka Soomaalida faa'iisa yani maalin taariikhi ah yani inaan kasoo qayb galo oo aan isku soo aadiyo maalinta fultaanka ah ayuu hadafkay ugu weyn ahaa iyo inaan maro garacad meesha maaragtay ay maaragtay wadada ay Itoobiya ka galayso oo maarkan oo ganacsigeedu ku xiran yahay marka ruutkiina waa soo maray wadadii ahaa magaalada garacad inta ka dheheedna oo kusoo dhamaaday
waxaan kalaa ta wada kusoo mar maalin kukaanta war waxaan bahashan dadaata baskiilkan garaata
dad badan ayaa la yaabay socdaalka baaskiil ee Naasir Gaas oo ah safarkiisii labaad isagoo hore socdaal dhanka baaskiilka ah ku maray masaafo dheer oo ah jigjiga ilaa magaalada Boosaaso waxaana uu yahay qofkii ugu horeeyay ee socdaalka si dheer ku safra gudaha dalka isagoo isticmaalaya baaskiil Nuux Muuse Brijeeb VOA Garoowe
markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qashti.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
ان حسن كاف هذا ام عبسنت هي ان ادقي بعد في او اي والسلام مرتك كوات يا صاحبك حسن مدن وبرانش كده قيب جرايو ان طبعا سيدان اغنى هي مانتا ان صوماليا وحا كهول غلو كدوات بقل جامعات سيده اشك وزاره وحبرشده ان جامعات خاصه طبعا وحا لفر وخي كدنبي بربركي دلكا او كور وحا جيره هل جامعات او كليا ان جامعاتين وحا ان نقدين انتوده بدن وا برايفت اما بقلكي وسياشني سغال وا برايفت او دد غار ايا اسكله een dabcan marka la furayna qaar kood waxa loo furay sidii een goobaha ganacsiga oo wixii loo yaqaan meeto business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso een marka jaamacadaha waxa mooda in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo oo hatta marka aan fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacada badan marka een si guud ama si gaar ah waxaan doodir ku saleena baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabo inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wali lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye xasan mudane
xasan ka fudo maasantahay diktorka sayna ada uga mahadcelinna horta meelo badan oo diktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo wali taagan waaye ii sheeg ayada dawladda laga rabo wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacada laakiin adduunka marka fiirisaa dad Mareykanka laftigii marka fiirisaa jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada kasoo qalinjabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhahayaan oo heli kara hadii jaamacadani ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiirisaa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u runtii u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan inta guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadduu bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadaha inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku soo beena door arimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay haddii marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo geeynaa jaamacadaha dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkii mudan hadduu wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesho 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nii kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka um Soomaali waxa ka soo qalinjay isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify kishin kala baahni aan gaarsiisaneen
Hassan Shafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaa ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jabisa marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jar 300 kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahanow waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahan awoodi karno familkooda ay san ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hada example kuleeda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadu waxa la heli karaa 200 kun dollar 200 oo fiican jaamacadu waxa la heli karaa discount sameenay ama qiimo dhimis sameenay ee dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ee doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxa dhaynay digjojin
waxaynu joognaa gabagabadii doobda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
in xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareey si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax la yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuu wuxuu ku xilciliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 15 qof 15 kun oo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan internet 700 waxay keen kartaa in aan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
xasan mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jabinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga naysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaarayo jaamacaduhu ha noobataan ardaydu waxa noobarato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen.
halka uu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA gabagabadii idaacadda ayaan ku dhawnay hadaan qodobada wararka caalamka ee Dunbar waxa kamid ah sarkaal sare oo ka tirsan Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan dagaal culus oo ka dhaca gobolka istaraatiijiga ee koonfurta Kherson iyagoo dagaalkaas iska hor imanaya magaalada ugu weyn ee gacanta ku hayaan oo ay weerar ogaalisa ku hayaan ama ay ku qaadeen ciidamada Ukraine ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatarta ah in ay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee webiga Dnipro caasimada gobolka Kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada Ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka Ukraine ay ku qaadeen muddo haatan laga joogo 8 bilood madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa arbacadii la kulmay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyada oo dhowaanahan xiisadda siyaasadeed ay ka dhex ololsan tahay labada dal kulankan ayaa yimid kadib markii Paris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka kaasoo lagu waday inuu maanta qabsoomo dib u dhigistan ayaa dadka indhaindhaya siyaasaddu waxay ku tilmaamayaan mid ka turjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee Yurub waxaana ay qayb ka tahay sida ay sheegayaan qalalasaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Shuuli
Yeah. yahay ani hon dada bogan bidan tara oqura anu busiru bal dahabi tahay chaku wabai bogayo watnahayo ala berka ka chayli ohul yo
kasi oo nagu luqeynay fanaanka Cabdi Shuule iyo soo gabagabeynta baantii dadad oo si toos ah inkii maneysay laanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga ee VOA Washington oo dhigay sidaas iyo nabadgelyo